Nsalmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela ċina xena fej kull ġimgħa inkomplu nistħarġu aktar id-dinja ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Passoltu jina fl-istudio ma nkunx waħdi għandi miegħi lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li llum ħanitkellmu fuq żewġ films partikolarment interessanti ħanitkellmu fuq il-film Prendimi l-anima ta' Roberto Faenza tas-sena 2003 kif ukoll dwar il-film The Dreamers ta' Bernardo Bertolucci tas-sena 2004. Gloria, ħanibdew ftit bl-ewwel film Prendimi l-anima. Il-plot ta' dan il-film.
Silejn, f'dan il-film nintaqgħu ma' Marie Spielrein, li hija tfajla Franċiża, l-oriġni tagħha huma Russi u tmur ir-Russja biex tagħmel riċerka f'biblioteka fuq Sabina Spielrein, illi probabbilment kienet ukoll antenata tagħha. U ġurnata minnu waqt li tkun qed tagħmel ir-riċerka tisraq id-dajri ta' Sabina Spielrein. U jinnuta historian jismu Fraser u iwaqqafha u jtispjegalu x'qed tagħmel. U flimkien jibdow ikomplu ir-riċerka appuntu fuq din il-figura Sabina Spielrein. Issa jiġifieri għandna storja moderna, kontemporanja bejn Marie Spielrein u Fraser, it-tnejn li huma riċerkaturi. Imma huma qegħdin jagħmlu indaġni, qegħdin jagħmlu anzi riċerka fuq Sabina Spielrein illi kienet pazjenta tal-psikanalist Jung. Jiġifieri għandna żewġ stejjer, għandna l-istorja kontemporanja moderna bħala framing device. U mbagħad l-istorja ċentrali hija appuntu l-istorja ta' Sabina Spielrein illi kienet pazjenta illi ġiet iddijanjostikata b'skizofrenija minn Jung fl-1904 u mbagħad Jung beda jikkura appuntu bil-metodu analitiku freudjan. Dil-mara tfiq toħroġ mill-isptar, issir tabib u mbagħad wara li ssir tabib tmur ir-Russja u tibda taħdem fi skola għat-tfal. Imma qabel ma tmur ir-Russja ikun hemm rapport amorus bejn Jung u Sabina Spielrein u l-film jiffokalizza appuntu fuq l-istorja tal-imħabba, l-istorja erotika passjonali bejn Spielrein, il-pazjenta, u Jung, il-psikanalist.
Gloria, semmejt framing device, xi kelmtejn fuq din it-teknika?
Aħna l-framing devices rajnihom, pereżempju fil-film The French Lieutenant's Woman, illi huwa bbażat fuq il-ktieb ta' John Fowles, fejn ukoll għandna żewġ stejjer, waħda moderna illi hija qed tiffrejmja l-istorja minn flok vittorjana. Tkellimna wkoll fuq il-film Possession u anki hemmhekk għandna żewġ stejjer paralleli, għandna l-istorja moderna ta' żewġ riċerkaturi u mbagħad għandna l-istorja passjonali vittorjana. Hawnhekk ukoll għandna l-framing device, ma l-framing device mhijiex daqshekk importanti f'dan il-film. Il-framing device hi verament frame jew kornice jew gwarniċ għaliex l-istorja ċentrali hi appuntu l-istorja bejn Sabina Spielrein u Jung.
Gloria, kif ġietu l-idea li l-Faenza li jagħmel film fuq Sabina Spielrein?
Roberto Faenza innifsu fl-introduzzjoni għax-xeneġġatura tal-film, għax hu wkoll kiteb x-xeneġġatura, jispjega kif twilet dan il-film meta fl-1980 kien jgħat Ruma, jippassiġġa f'Ruma. U ġo librerija jinnota fil-vetrina ta' din il-librerija, jinnota ktieb. U dan il-ktieb kien fuq itri bejn Carl Gustav Jung, Sigmund Freud u tfajla Sabina Spielrein. Dana kien jiġifieri dokumentazzjoni illi sal-1977 ħadd ma kien jaf bihom dawn l-itri bejn Jung u Freud appuntu il-pilastri tal-psikanalizi u ċerta Sabina Spielrein, u wkoll ikun hemm f'dan il-ktieb parti mid-djarju ta' Sabina Spielrein. Allura Faenza jixtri dan il-ktieb, imur Villa Borghese, joqod bil-qeda fuq bank u jibda jaqra u jiġi totalment affaxxinat. Affaxxinat mhux mill-aspett jgħidu tekniku tal-psikanalizi, imma affaxxinat min mill-istorja, mill-komportament uman kif jgħidu. U jiddeċidi illi jagħmel film appuntu fuq din l-istorja illi għajmet skandlu enormi anki bejn il-psikanalisti, għajmet dibattitu kbir bejn psikanalisti pal Aldo Caro Tenuto illi għal il-rapport bejn Spielrein u Jung ma kienx rapport erotiku imma kien rapport totalment platoniku. Mentri psikanalisti kbar oħrajn par Bettelheim kien jemmen illi kienem rapport erotiku. U mbagħad kien hemm anki polemika bejn il-psikanalisti freudjani u l-psikanalisti jungjani. U l-eredi ta' Jung għamlu minn kollox biex dawn l-ittri u anki id-djarju jiġu iċ-ċensurati.
Però għala għajjem daqshekk skandlu dan il-każ?
Għajjem daqshekk skandlu appuntu għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq Jung. Jung illi kellu rapport amorus erotiku ma pazjenta tiegħu. Jiġifieri daħ fih innifsu ġa huwa fattur illi s-segwaċi ta' Jung ma tantx oġbithom u wkoll Freud għamel minn kollox biex jgħin lil Jung jippruvaw imowtu dan l-iskandlu. Jiġifieri hemm anki l-kompliċità ta' Sigmund Freud. U wkoll nixtieq insemmi illi Sabina Spielrein kienet wara kollox pazjenta tiegħu u aħna din nitkellmu fuq perjodu meta in-nisa ma kienx qed hemm nisa psikanalitiċi. Psikanalisti, l-ewwel nisa psikanalisti saffrattant kienu nisa illi kienu ex-pazjenti illi kellhom mart jew disturbi mentali gravissimi, pereżempju bħal skizofrenija kif kellha Sabina Spielrein illi jagħmlu l-analiżi u li mbagħad fiqu u mbagħad huma innifshom saru wkoll psikanalisti. Jiġifieri għala qajjem skandlu għax aħna din nitkellmu appuntu fuq il-fundaturi tal-psikanalizi. Qed nitkellmu fuq Jung illi preżumibilment kellu rapport passjonali imma ddeċida illi waqqaf dan ir-rapport meta Spielrein assolutament xtaq qed ikollha tifla minn għandu. U anki hemm il-kompliċità ta' Freud li jagħmel minn kollox biex jgħin lil Jung iwaqqaf dan l-iskandlu.
Gloria, xi ħaġa dwar l-screenplay hija totalment bbażata fuq littri u djarju?
Le, dina wkoll nixtieq nagħmel riferiment għall-introduzzjoni tax-xeneġġatura ta' Roberto Faenza, għaliex Faenza meta beda jaqra dan id-djarju u meta beda jaqra littri induna illi d-dokumentazzjoni ma kienetx kompleta, induna li kien hemm ħafna affarijiet ittri neqsin kulma kien hemm parti mid-djarju biss, allura x'għamel iddeċida imur ir-Russja u jagħmel hu riċerka fuq Sabina Spielrein u hekk beda jagħmel appuntu riċerka fuqha intaqa wkoll flimkien mal-produttriċi tiegħu importanti wkoll bdew jaħdmu flimkien anki fil-biblioteka u intaqgħu wkoll ma' dixxendenti ta' Sabina Spielrein ma' waħda mill-familja, waħda mill-komponenti tal-familja tagħha u intaqgħu wkoll ma' l-uniku raġel illi kien għadu ħaj f'dak iż-żmien illi kien ukoll tifel fl-iskola fejn kienet tgħallem Sabina Spielrein. Jiġifieri b'hekk kompla iżid id-dokumentazzjoni fuq Spielrein. Imma ovvjament kif jgħid Faenza innifsu hemm ħafna wkoll biex ngħidu hekk poetic license. Jiġifieri għandna storja vera bbażata fuq dokumentazzjoni storika, imma mbagħad Faenza iżid ukoll ħafna elementi ta' fantażija tiegħu, poetic license.
Gloria, f'dan il-film prendi mill-anima, kif tiġi rappreżentata Sabina Spielrein?
Din hija domanda interessanti għala għaliex kif qatt qabel irridu niftakru illi fil-bidu tas-seklu 20 in-nisa ma kinux psikanalisti, kienu jitlu fil-disciplina tal-psikanalizi esklużivament pala pazjenti, pazjenti isterici, pazjenti morda, psikologikament morda, ġifiri pazjenti li kienu kellhom per eżempju psikozi, kienu jibatu minn xi forma ta' psikozi u forma ta' skizofrenija. U Sabina Spielrein kifat kienet appuntu pazjenta ta' Jung. Silejn jiena naħseb illi Faenza ġi ferm influenzat mill-istudjuż Bruno Bettelheim biex appuntu fir-raffigurazzjoni o fir-rappreżentazzjoni tiegħu ta' din il-figura femminili. Għala għaliex Bettelheim skont Bettelheim u iħoss illi kien hemm verament rapport passjonali erotiku bejn Gustav Jung u Sabina Spielrein. U Bettelheim jgħid ukoll illi Jung ġo Sabina kien jara l-anima tiegħu. Jiġifieri x'inhi meta nitkellmu l-anima? L-anima hi l-inkonxu anki tar-raġel, hija kważi kważi il-parti ukoll femminili tar-raġel. U il-pazjenta Sabina Spielrein ispiratu skont Bettelheim, ispiratu wkoll li jiżviluppa u jirrielabora il-kunċett ta' transfert u kontro transfert. Issa dan kollu x'jiġifieri ħa naraw eżattament kif jiġi traspost fuq l-iskrin l-istudju wkoll ta' Bettelheim. Fil-film ta' Faenza aħna naraw illi l-figura femminili hija ferm ambivalenti. Għala, għaliex Jung jara f'din il-mara kemm forma ta' attrazzjoni imma kemm forma wkoll ta' repulsjoni jibża mill-passjonalità tagħha, jiġifieri minnaħa jara ġo fiha l-anima. L-anima x'inhi hija appuntu il-parti fir-raġel illi twasslu biex jirrealizza il-potenzjal individwali tiegħu. Imma minnaħa l-oħra, il-mara bil-passjonalità tagħha tiġi anki perċepita minn Jung bħala forma ta' teddida, bħala forma pulsjonali biex ngħidu hekk illi tkisser kwalunkwe ordni fl-univers maskili. Jiġifieri il-figura femminili hija figura ferm kontradittorja, mentri il-mara ta' Jung tiġi appuntu rappreżentata bħala mara li ma taqajjimx dawn l-emozzjonijiet ta' konflittwalità ġo Jung, anzi, hija tappartieni appuntu fl-univers maskili ta' ordni u organizzazzjoni, mentri Sabina Spielrein hija kontradittorja u tqajjem appuntu emozzjonijiet konflittwali. L-anima, il-parti pozittiva tar-raġel, imma wkoll il-parti ta' teddida, il-parti animaleska biex ngħidu hekk, il-parti pulsjonali li tista' tkisser kwalunkwe forma ta' organizzazzjoni u ordni.
Gloria, naddu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film tal-lum li huwa The Dreamers ta' Bernardo Bertolucci li kif qedna qabel huwa film tas-sena 2004. Xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Dan il-film The Dreamers ta' Bernardo Bertolucci li huwa bbażat fuq romanz ta' Gilbert Ader jurina tliet personaġġi u r-rapport bejn dawn it-tliet personaġġi. Nintaqgħu ma' Matthew li jkun student Amerikan iħobb ħafna iċ-ċinema u jgħad Pariġi għal sena biex jistudja. U il-perjodu l-ambjentazzjoni meti. Aħna din nitkellmu fuq l-1968, jiġifieri fis-snin tal-moviment studentesk. Mela nintaqgħu ma' Matthew illi jkun wieħed mill-istudenti illi qegħdin jipprotestaw għaliex id-direttur tas-Cinematek Henri Langlois kien għadu kif ġi imkeċċa. U fil-protesta wkoll ikun hemm twins Franċiżi, Isabel u Theo, u wkoll iħobbu ħafna iċ-ċinema. Insomma, dawn it-tlieta jsiru ħbieb. Isabel u Theo jistiednu lil Matthew fid-dar tagħhom u b'hekk titwielet ħbiberija imma ħbiberija ferm ukoll erotika. Għaliex għanna lil-Isabel li jkollha rapport ma' Matthew. Imma bejn Isabel u Theo dawn huma twins inseparabli kważi kważi anki fiżikament. Jiġifieri dan huwa film fuq rapport triangolari, imma wkoll huwa film mhux biss fuq rapport erotiku u biex ngħidu hekk sexual awakening ta' daw l-adolosċenti, imma wkoll film fuq l-imħabba totali assoluta lejn iċ-ċinema.
It-temi ċentrali ta' dan il-film.
Iva, kifatt dan huwa film fuq l-adolosċenza biex ngħidu hekk f'Pariġi fl-1968. Dan huwa film kif jgħid Bernardo Bertolucci innifsu illi permezz tal-1968 jirnexxilu jaqgħad flimkien tliet temi fondamentali: it-tema tas-sesswalità, it-tema tal-politika u it-tema tal-ċinema. U wkoll hemm l-imħabba qawwija wkoll lejn il-mużika, għaliex aħna nisimgħu il-mużika tas-60s, nisimgħu pereżempju il-mużika ta' Jimi Hendrix, ta' Janis Joplin, ta' Bob Dylan, tal-Platters ukoll nisimgħu anki, jiġifieri anki mużika ta' qabel, nisimgħu l-mużika ta' The Doors, u nisimgħu ukoll il-mużika ta' Edith Piaf. Sa frattant l-ewwel biċċa mużika li nisimgħu hi minn Jimi Hendrix, mentri l-aħħar excerpt mużikali hi appuntu minn Edith Piaf li qed tkanta appuntu illi hi no rien de rien, je ne regret rien, jiġifieri manda l-ebda remorse għal dak kollu li għamlet f'ħajjitha.
No. Both the good and the bad I have flung in the fire, and I feel in my heart that a seed has been sown. It is something quite new. It's like nothing I've known. No, no regret.
Gloria, tħobb titkellem fuq l-ewwel xeni tal-films, fuq The Dreamers.
Iva, aħna naraw shot inkwadratura fuq it-torri Eiffel. Issa aħna tkellimna fuq il-figura retorika illi tissejjaħ sineddoke. Aħna tkellimna pereżempju fuq il-films ta' Francis Ford Coppola, meta l-immigranti jaraw l-Statue of Liberty, x'ikunu qegħdin jaraw? Ikunu qegħdin jaraw emblema ta' l-Amerika. U anki hawnhekk naraw it-Torri Eiffel. Permezz tiegħu hawnhekk għandna emblema jew ikona jew simbolu ta' Pariġi. Imma għandna wkoll Pariġi x'kienet f'dak iż-żmien iċ-ċentru tal-movimenti studenteski u anki iċ-ċinema Franċiż. Qegħdin nitkellmu qegħdin nagħmlu riferiment għal moviment tant importanti illi influenza f'mod verament profond lil ħafna reġisti anki kontemporanji bħal Nouvelle Vague.
Gloria, semmejt li dan il-film huwa bbażat fuq il-ktieb ta' Gilbert Ader, ir-rapport bejn il-film u l-ktieb.
Silejn, din hija traspożizzjoni interessanti. Hemm momenti fejn bilkemm hemm tibdil għaliex Bertolucci jittrasponi kważi kważi letteralment paġni mir-rumanz. Ovvjament permezz tax-xeneġġatura dejjem ta' Gilbert Ader, imma mbagħad hemm momenti fejn għandna tibdil radikali. Per eżempju, fil-ktieb għandna momenti li jiffokalizzaw mhux biss fuq ir-rapport erotiku bejn dawn it-tliet personaġġi, imma għandna wkoll deskrizzjoni ta' dak li qed jiġri barra minn l-appartament, minn flok fil-film ta' Bertolucci, dak li qed jiġri barra minn l-appartament inkunu nafu bih dawk huma avvenimenti li huma għaddejjin off-screen. On screen fuq xi jiffokalizza Bertolucci, appuntu fuq ir-rapport bejn dawn it-tlieta.
Gloria, l-aħħar ħaġa il-protagonist prinċipali ta' The Dreamers, però min hu jew min hi?
Indubbjament il-protagonist ċentrali ta' dan il-film u iċ-ċinema. L-imħabba enormi lejn iċ-ċinema. Iċ-ċinema tal-imoddi. Naraw pereżempju Buster Keaton, jew inkella clips mill Nouvelle Vague, per eżempju l-film ta' François Truffaut, jew anki musicals u interessanti illi Matthew, Theo u Isabel jgħixu ir-realtà permezz appuntu ta' ċinema, għaliex huma stess ikun hemm kompetizzjoni bejniethom kontinwa min jaf jaqta li ma' film din pereżempju din jagħmlu speċi ta' mime. Imma hemm gara kostanti ta' min jaf l-iktar dettalji fuq iċ-ċinema. Jiġifieri jgħixu r-realtà permezz tal-finzjoni ċinematografika.
Gloria, ħanħalli fil-fatt li s-semmija tagħna jisimgħu s-silta qasira minn dan il-film.
I've seen you around.
What are you? English?
No, American. How come you're chained to the gates?
I'm not chained to the gates. You're here a lot, but you never talk to anyone.
I don't really know anybody.
We thought you might like to move your things here.
But you barely even know me.
This is where we get to know you.
Up, 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 up.
What are you waiting for?
It's so red and ripe and luscious.
You two are like two halves of the same person.
Oh!
Why are you two looking at me like that?
There's something I have been meaning to do for a long time, but we've been waiting for the right person to do it with. This is a test. Are you going to pass it or fail it?
You two are twins?
Yes.
You won't grow like this, not as long as you keep clinging to each other the way that you do.
Go away!
Isabel!
U bekk niġu fit-tmiem il-programm ċina xena aħna nagħmlu appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin grazzi li kontu magħna. Saħħit.